ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ผู้นำของโลกเคารพในศักดิ์ศรีของผู้ต้องโทษในโอกาสของปีแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อความเมตตาหรือ Jubilee Years of Mercyกองกำลังซีเรียซึ่งนำโดยนักรบชาวเคิร์ดเริ่มเปิดฉากการรุกเพื่อยึดคืนเมืองรักกาที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของกลุ่ม IS ในซีเรียกลับคืนมาผู้อำนวยการ FBI ระบุในจดหมายที่มีถึงสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่า FBI ไม่เปลี่ยนจุดยืนในเรื่องการสอบสวนกรณีการใช้อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของนางฮิลลารี่คลินตันซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นการปิดฉากข้อกล่าวหาที่ว่าฮิลลารี่คลินตันนั้นได้ละเมิดการเรื่องของการเผยแพร่เอกสารลับของทางราชการวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับบทบาทของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและความสนใจของคนเหล่านี้สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นะครับและในวันเลือกตั้งใหญ่สหรัฐ8พฤศจิกายนนี้นอกจากคนอเมริกันจะไปลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีรวมทั้งตำแหน่งทางการเมืองทั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่นแล้วพวกเขายังจะไปแสดงประชามติลงคะแนนในข้อเสนอหรือมาตรการต่างๆทั้งในระดับและระดับรัฐและระดับท้องถิ่นซึ่งเรียกว่า ballot initiative ด้วยเราจะมีรายงานมาเสนอว่า ballot initiative ที่ว่านี้หลากหลายเพียงใดในรัฐต่างๆส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของยาคุมกำเนิดแบบฉีดที่ใช้กับเพศชายติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองของโลกให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของผู้ต้องโทษและให้โอกาสแก่คนเหล่านี้ด้วยการให้นิรโทษกรรมหากเป็นไปได้คำเรียกร้องของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่วิหารบาซิลิกาที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในโอกาสพิเศษที่เรียกว่าจูบิลีแมสในโอกาสของปีพิเศษแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อความเมตตาหรือ Holy Years of Mercy นะครับโดยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกอบพิธีทางศาสนาพิเศษนี้ให้กับนักโทษราว 1,000 คนจาก12ประเทศและครอบครัวของนักโทษเหล่านี้รวมทั้งอนุศาสนาจารย์ในเรือนจำและอาสาสมัครด้วยประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงเรียกร้องให้ประเทศต่างๆทั่วโลกมีระบบอาชญายุติธรรมซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการลงโทษแต่อย่างเดียวแต่เปิดกว้างสำหรับการให้ความหวังและโอกาสสำหรับการกลับคืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสำหรับผู้ที่กระทำความผิดเหล่านี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงบอกว่าบรรดาผู้ต้องโทษเหล่านี้ก็เหมือนกับผู้คนอื่นโดยทั่วไปที่ได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตและเรียกร้องให้พวกเขานั้นไม่สูญสิ้นความหวังในเรื่องของความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าครับพิธีดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตากรุณาของสำนักวาติกันนะครับซึ่งจะเสร็จสิ้นลงในช่วงปลายเดือนนี้โดยพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงประกาศให้ปี2559นี้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตาครั้งพิเศษขึ้นและต้องการให้สมาชิกของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทั่วโลกราว 1,200 ล้านคนมีความเมตตากรุณาและมีการให้ความผ่อนผันเป็นพิเศษต่อผู้ที่ทำบาปหรือกระทำความผิดในช่วงปีพิเศษที่ว่านี้ซึ่งเรียกกันว่าปีแห่งการเฉลิมฉลองหรือ Jubilee Years ครับอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางนะครับกองกำลังของซีเรียซึ่งนำโดยกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดและได้รับการสนับสนุนจากกำลังทางอากาศของสหรัฐรวมทั้งที่ปรึกษาทางทหารของสหรัฐเริ่มปฏิบัติการรุกรบเมื่อวันอาทิตย์เพื่อเข้ายึดครองเมืองรักกาทางตอนเหนือของซีเรียกลับคืนมาจากกลุ่ม IS โดยกลุ่ม IS สามารถยึดเมืองดังกล่าวนี้ไว้ได้ตั้งแต่ปี2557 และกลุ่ม IS ถือว่าเมืองรักคาทางตอนเหนือของซีเรียนี้เป็นเหมือนกับเมืองหลวงหรือศูนย์กลางสำหรับการแผ่ขยายอิทธิพลของตนครับปฏิบัติการของกองกำลังผสมในซีเรียเพื่อยึดเมืองรักคาทางตอนเหนือของซีเรียกลับคืนมานี้มีขึ้นในขณะเดียวกันกับที่ในอิรักซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ450กิโลเมตรกองกำลังของกองทัพบกอิรักร่วมกับนักรบชาวเคิร์ดก็ได้พยายามช่วงชิงเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศกลับคืนมาจากการยึดครองของกลุ่ม IS ซึ่งยึดได้เมื่อราว2ปีที่แล้วเช่นกันครับจากเรื่องราวในตะวันออกกลางเข้ามาในสหรัฐนะครับวันนี้มีการเปิดเผยจดหมายที่นายเจมส์โคมีผู้อำนวยการของ FBI ส่งถึงสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งระบุว่า FBI นั้นไม่ได้เปลี่ยนข้อสรุปหรือจุดยืนที่ได้มีก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมว่านางฮิลลารี คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนั้นมิได้กระทำผิดกฎหมายอาญาใดๆในการใช้เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวสำหรับอีเมลในระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอยู่ประเด็นที่ว่านี้เป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อราว9วันที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเปิดเผยว่าผู้อำนวยการ FBI ได้แจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งทำการสอบสวนฮิลลารี คลินตันในเรื่องนี้อยู่ว่าได้พบข้อมูลใหม่ในคอมพิวเตอร์ของอดีตส.ส.อเมริกันแอนโทนีวีเนอร์ซึ่งเป็นสามีที่แยกทางกันเดินกับฮูมาอับเบอร์ดินซึ่งเป็นคนสนิทของนางฮิลลารี คลินตันอย่างไรก็ตามท่าทีหรือจุดยืนของ FBI ที่แจ้งต่อสภาคองเกรสในวันนี้ก็หมายถึงว่า FBI จะไม่มีการดำเนินการสอบสวนกรณีการใช้คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของนางฮิลลารี คลินตันและไม่พบมูลเหตุของการกระทำความผิดทางอาญาโดยก่อนหน้านี้ผู้ในการ FBI ได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าดูเหมือนว่านางฮิลลารี คลินตันจะขาดความระมัดระวังเป็นอย่างมากในการจัดการหรือดำเนินการกับเอกสารความลับก็ตามแต่ก็ไม่มีเจตนาที่จะกระทำผิดในเรื่องนี้และจะไม่มีการดำเนินการสอบสวนในคดีอาญาใดๆกับนางฮิลลารี คลินตันครับและอีก2วันจะถึงการเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐนะครับทั้งฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์พยายามออกไปหาเสียงในรัฐที่มีความสำคัญซึ่งจำเป็นจะต้องได้คะแนน Electoral Vote หรือคณะผู้เลือกตั้งซึ่งเรียกกันว่า Battleground State นะครับรัฐดังกล่าวขณะนี้มีอยู่ประมาณ9รัฐด้วยกันและทั้ง2คนรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนทุ่มความสนใจในรัฐเหล่านี้เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าจะสามารถสะสมคะแนน Electoral Vote หรือคณะผู้เลือกตั้งได้ถึง270เสียงเป็นอย่างน้อยเพื่อจะเข้าไปนั่งทำงานในทำเนียบขาวครับตัวอย่างของรัฐที่สำคัญ2รัฐก็คือรัฐฟลอริดากับรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์จะต้องได้รับชัยชนะถ้าเขาจะมีความหวังว่าจะสามารถสะสมคะแนน Electoral Vote ได้ถึง270เสียงผลการสำรวจล่าสุดของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และสำนักข่าว ABC News ซึ่งเป็นการสำรวจในระดับประเทศระบุว่าขณะนี้คะแนนนิยมของฮิลลารี คลินตันนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์48ต่อ 43%อย่างไรก็ตามคะแนนนิยมในตัวนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นกระเตื้องขึ้นหลายจุดในช่วงหลังและในรัฐที่สำคัญคือ Battleground State บางรัฐนั้นคะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์นำหน้าฮิลลารี คลินตันครับและพูดถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นนะครับเท่าที่ผ่านมานั้นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุดในสหรัฐนั้นไม่ค่อยจะให้ความสนใจหรือมีบทบาทเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันมากนักแต่สำหรับการเลือกตั้งใหญ่ในปีนี้คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียกลับมาให้ความสนใจในเรื่องนี้และตื่นตัวมากขึ้นคุณพินิจการตุลาชมผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเกี่ยวกับความตื่นตัวและความสนใจของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียต่อกระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐครับ
ครับเสียงสะท้อนจากชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจากหลายรัฐต่างมองเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในวันที่8พฤศจิกายนนี้และตั้งความหวังว่าจะระดมบทบาทและการมีส่วนร่วมกับการเมืองสหรัฐในครั้งนี้ให้เข้มแข็งและมีพลังมากที่สุด
It is very very important for all of us Asian Americans to have a voice make sure that our interests are recognized and included
คุณเบลกิสเหลียงฮงผู้ก่อตั้งเครือข่ายชาวเอเชียนอเมริกันและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกที่มีส่วนในเวทีการเมืองสหรัฐมายาวนานบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ชาวเอเชียนอเมริกันทั่วอเมริกาจะต้องมีเสียงของตัวเองเพื่อที่จะมั่นใจว่าผลประโยชน์ของชาวเอเชียจะเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของการเมืองอเมริกันเช่นเดียวกับคุณซายุโพชวานีผู้ก่อตั้งองค์กร The New American Leaders Project บอกว่าชาวชุมชนเอเชียจำเป็นต้องแสดงพลังและการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อที่จะทำให้เสียงของชาวเอเชียไม่ถูกมองข้ามอีกต่อไป
We show that our numbers matter and that our voices matter and if we don't vote it's very hard for us to get the kind of attention that we need as a community
กลุ่มเอเชียอเมริกันคือกลุ่มประชากรที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐและเป็นที่น่าจับตามองในฐานะชนกลุ่มน้อยที่มีความหลากหลาย
Because historically we don't our turnout is very lowAnd we need to increase voter engagement to make sure.
คุณไมเคิลเบียนจากองค์กรเอเชียเซอร์วิสอินแอคชั่นที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอบอกว่าแม้ที่ผ่านมาจะพบว่ากลุ่มชาวเอเชียทั่วอเมริกาจะมีความสนใจในการเมืองสหรัฐไม่มากนักแต่ก็เชื่อว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะแตกต่างออกไปด้านคุณเดวิดหลินผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเชื้อสายจีนจากรัฐโอไฮโอบอกว่าชุมชนชาวเอเชียในอเมริกากำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการมีส่วนร่วมในการเมืองกระแสหลักของสหรัฐ
Asian Americans are growing bigger and bigger so this is the best time we have to involve in American mainstream
รายงานจากองค์กรส่งเสริมการเลือกตั้งชาวเอเชียระบุว่าแม้เสียงของชาวเอเชียอเมริกันจะมีจำนวนน้อยหากเทียบกับประชากรส่วนใหญ่แต่กลับมีความหมายอย่างมากในสนามเลือกตั้งที่มีคะแนนคู่ขี้โดยเฉพาะในรัฐที่เรียกว่า Battleground States ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏชัดเจนว่าหลายครั้งเสียงของชาวเอเชียมีส่วนสำคัญต่อผลการเลือกตั้งในหลายระดับ
We may be a minority vote but the thing is because of our growing population and because the races are very close in certain states like Nevada, Ohio, Virginia, Florida
คุณคริสตินเฉินผู้อำนวยการองค์กร APIA ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการเลือกตั้งของชาวเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกบอกว่าในหลายๆรัฐที่การแข่งขันคู่ขี้เช่นเนวาดาโอไฮโอเวอร์จิเนียและฟลอริดาทุกคะแนนเสียงจะมีความหมายอย่างยิ่ง
I agree you have to get involved to make changes if you don't get involved it will never change so like I told you before if you keep your mouth shut you will always be a minority
เช่นเดียวกับคุณแกรนอิชิดะชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นในนครคลีฟแลนด์บอกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเอเชียสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้และแน่นอนว่าหากทุกคนไม่ยอมมีปากมีเสียงทางการเมืองในสหรัฐชาวเอเชียก็จะยังคงเป็นเสียงส่วนน้อยอยู่วันยังค่ำผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOAยังเป็นเรื่องการเมืองอเมริกันอยู่นะครับในวันเลือกตั้งใหญ่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ใน35มลรัฐของสหรัฐจะมีการสอดแทรกประเด็นคำถามเพื่อให้ประชาชนลงมติอยู่ในบัตรเลือกตั้งด้วยโดยประเด็นคำถามหรือมาตรการต่างๆเหล่านี้มีอยู่หลากหลายมากถึง154ประเด็นหรือมาตรการด้วยกันซึ่งทางการของแต่ละรัฐต้องการทราบความเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาปฏิบัติบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปประเด็นคำถามต่างๆเหล่านี้ที่เรียกกันว่า Ballot Initiative นี้มีอะไรบ้างนั้นสมิต้านอร์วอลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะหยิบยกตัวอย่างบางเรื่องที่น่าสนใจมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนนอกจากประชาชนจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีส.ส.และส.ว.แล้วบัตรเลือกตั้งในรัฐต่างๆมักจะสอดแทรกหัวข้อการลงประชามติในเรื่องที่ไม่ใช่ตัวแทนทางการเมืองด้วยนะครับหัวข้อหรือมาตรการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนี้คือเรื่องเกี่ยวกับกัญชาซึ่งมี9รัฐที่ต้องการความเห็นเรื่องกัญชาในแง่มุมต่างๆจากประชาชนนะครับบางรัฐต้องการให้กัญชาสามารถใช้ได้เพื่อการสันทนาการอย่างถูกต้องตามบางรัฐต้องการทราบว่าจะสามารถใช้กัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อการสันทนาการหรือไม่และบางรัฐนั้นก็ตั้งคำถามให้คนตัดสินว่า สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างไม่ผิดกฎหมายหรือไม่นะครับสำหรับหัวข้ออื่นๆที่จะอยู่ในบัตรเลือกตั้งของหลายรัฐเช่นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำประเด็นการศึกษาและเรื่องปืนก็มีนะครับรัฐที่จะมีการลงประชามติเรื่องการใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการคืออาริโซนาแคลิฟอร์เนียเมนมาซาชูเซตส์และเนวาดาส่วนเรื่องการใช้กัญชาด้วยเหตุผลทางการแพทย์นั้นจะอยู่ในบัตรลงคะแนนของรัฐอาร์คันซอฟลอริดานอร์ทดาโกตาและมอนทานานะครับคำถามเกี่ยวกับปืนนั้นจะเป็นประเด็นเรื่องการสอบประวัติของผู้ต้องการซื้อขายหรือโอนความเป็นเจ้าของของปืนนะครับซึ่งจะถูกตัดสินในรัฐแคลิฟอร์เนียเมนและเนวาดาในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำรัฐอริโซนาโคโลราโดเมนและรัฐวอชิงตันก็จะตัดสินว่าควรที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่จากระดับที่รัฐบาลกลางกำหนดไว้ที่7ดอลลาร์กับอีก25เซนต์ต่อชั่วโมงบางรัฐนั้นต้องการเพิ่มขึ้นให้เป็น12ดอลลาร์แต่ในรัฐวอชิงตันนั้นต้องการให้เพิ่มเป็นสูงถึง13ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อชั่วโมงนะครับแต่ก็มีรัฐที่ต้องการลดค่าแรงขั้นต่ำเช่นกันนั่นก็คือเซาท์ดาโกตาที่ต้องการให้ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับบุคคลที่ทำงานซึ่งอายุต่ำกว่า18ปีนั้นลดลงมาจาก 8.5 ดอลลาร์เป็น7ดอลลาร์50เซนต์นะครับแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่ต้องตัดสินใจในมาตรการที่หลากหลายถึง17หัวข้อในบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ต้องตัดสินด้วยนะครับว่าจะยกเลิกมาตรการลงโทษประหารชีวิตและใช้มาตรการลงโทษตลอดชีวิตแทนได้หรือไม่แต่ชาวรัฐเนวาดาจะพิจารณาในทางตรงข้ามนะครับพวกเขาจะพิจารณาว่าควรนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้ใหม่ได้หรือไม่หลังจากที่ยกเลิกไปก่อนหน้านี้ส่วนรัฐโคโลราโดนั้นจะมีการลงมติว่าผู้ใหญ่ที่ป่วยขั้นรุนแรงระยะสุดท้ายสามารถขอให้แพทย์ช่วยปลิดชีวิตตนได้หรือไม่นะครับและในเรื่องการศึกษารัฐแคลิฟอร์เนียจะพิจารณาครับว่ากฎหมายเดิมที่กำหนดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเพียงภาษาเดียวในการเรียนการสอนระดับโรงเรียนนั้นควรถูกระงับหรือไม่และหากชาวรัฐแคลิฟอร์เนียลงความเห็นให้กฎหมายเดิมนี้หมดสภาพไปก็จะเปิดทางให้การศึกษาเป็นแบบไบลิงกัลหรือเรียนและสอนได้แบบ2ภาษานั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาฟังข่าวเกี่ยวกับธุรกิจกันบ้างนะครับเมื่อวันอาทิตย์นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษเดินทางไปถึงอินเดียซึ่งเป็นการเดินทางเยือนประเทศนอกสหภาพยุโรปครั้งแรกของเธอในฐานะผู้นำรัฐบาลอังกฤษความมุ่งหวังของนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็คือสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับอินเดียให้แข็งแกร่งขึ้นทางด้านอินเดียนั้นรัฐบาลกรุงนิวเดลีต้องการให้นักเรียนจากประเทศของตนเข้าถึงโอกาสการฝึกงานและทำงานในอังกฤษหลังจากจบการศึกษามากขึ้นอินเดียต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับอังกฤษเช่นเดียวกับอังกฤษที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับอินเดียมากขึ้นอย่างไรก็ตามอังกฤษจะยังไม่สามารถเจรจาการค้าแบบทวิภาคีอย่างเฉพาะเจาะจงกับอินเดียได้จนกว่าอังกฤษจะถอนตัวจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 17,888 Nasdaq ที่ 5,046 ส่วน Standard & Poor ที่ 2,085 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ World Meteorological Organization รายงานว่าปีนี้มีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกสูงมากเป็นประวัติการณ์ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนินโญซึ่งเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วและต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ลิซ่าชายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO เปิดเผยว่าปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สั่งสมในชั้นบรรยากาศโลกได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับที่400ส่วนต่อ1ล้านส่วนแล้วค่ะเมื่อปีที่แล้วและยังได้เพิ่มสูงขึ้นไปอีกในปีนี้นายเพเทอรี ทาลัสเลขาธิการของ WMO กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกนี้เป็นความคืบหน้าที่สำคัญมากเพราะสร้างผลกระทบทางลบต่อโลกเนื่องจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะคงอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกไปอีกนานหลายชั่วอายุคน
At the moment we are not moving in the right direction we are actually moving in the wrong direction and this warming potential of the planet is
เขากล่าวว่าเรากำลังก้าวย่างไปผิดทางและภาวะโลกร้อนกำลังเพิ่มความรุนแรงขึ้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ดึกดำบรรพ์และกิจกรรมอื่นๆของมนุษย์บรรดานักอุตุนิยมวิทยาชี้ว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่งผลนับเป็น 65% ของปัจจัยที่ทำให้โลกร้อนขึ้นส่วนแก๊สเรือนกระจกอีก2ชนิดคือแก๊สมีเทนและไนเตรตออกไซด์ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น 17% และ 6% ตามลำดับค่ะนายทาลัสเลขาธิการของ WMO กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการกับปัญหาโลกร้อนโดยไม่จัดการกับการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกค่ะเพราะแก๊สเรือนกระจกชนิดนี้จะคงอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกเป็นระยะเวลานานมาก
There have been some scientific studies estimating that the return back toPre-industrial levels may take tens of thousands of years.
เขากล่าวว่ามีการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์หลายชิ้นที่ประมาณว่าเราอาจจะต้องใช้เวลานานหลายหมื่นปีเพื่อปรับปรุงให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกกลับไปอยู่ในระดับเดียวกันกับในช่วงก่อนหน้ายุคอุตสาหกรรมค่ะดังนั้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนมากที่คนเราต้องเริ่มลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกลงและหากเราไม่ทำเช่นนั้นปัญหานี้จะคงอยู่กับเราไปอีกหลายพันถึงหลายหมื่นปีค่ะนายทาลัสเลขาธิการของ WMO ยินดีต่อข้อตกลงว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกแห่งปารีสแต่เขากล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวมีผลบังคับค่อนข้างจำกัดเพราะการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละประเทศไม่ได้เป็นข้อบังคับตามกฎหมายแต่อย่างใดเขาชี้ว่าโลกเรายังมีโอกาสในการแก้ปัญหานี้ในช่วงหลายสิบปีข้างหน้าหากปรับเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาด้วยความสมัครใจเป็นการปฏิบัติการอย่างแข็งขันค่ะเขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าแนวโน้มทางลบยังจะเกิดขึ้นต่อไปในช่วงหลายสิบปีต่อจากนี้แต่หากชาติต่างๆเริ่มลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงเสียตั้งแต่ตอนนี้เขาคิดว่าปัญหาภาวะโลกร้อนก็จะเริ่มปรับปรุงดีขึ้นภายในปีค.ศ. 2060หรืออีก44ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับนักวิจัยพัฒนายาคุมกำเนิดแบบฉีดสำหรับเพศชายซึ่งได้ผลดีถึงราว 96% แต่ก็ส่งผลข้างเคียงพอสมควรและคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
สถาบันกูดมาร์เคอร์ชี้ว่าราว 40% ของการตั้งครรภ์ทั่วโลกในปีค.ศ. 2012เป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผนค่ะขณะนี้ทีมนักวิจัยชี้ว่ายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดที่กำลังพัฒนาและทดสอบอยู่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ถึง 96% ยาคุมกำเนิดชายแบบฉีดนี้มีฤทธิ์ควบคุมการผลิตเชื้ออสุจิให้ลดจำนวนลงจนไม่สามารถก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ต้องฉีดทุก2เดือนเพื่อคงประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแต่ว่ามีผลข้างเคียงต่อร่างกายหลายอย่างค่ะฝ่ายการวิจัยขององค์การอนามัยโลกและวิทยาลัยการแพทย์อีสต์เวอร์จิเนียในสหรัฐเป็นผู้พัฒนาและทดสอบยาคุมกำเนิดชายแบบฉีดนี้มานาน1ปีแล้วค่ะผลการทดสอบประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดชายนี้มีขึ้นที่ศูนย์วิจัย10แห่งใน7ประเทศรวมทั้งสหรัฐออสเตรเลียอินโดนีเซียชิลีเยอรมนีอังกฤษและอินเดียค่ะมาริโอเฟสตินเจ้าหน้าที่การแพทย์ประจำฝ่ายการวิจัยด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์แห่งองค์การอนามัยโลกในนครเจนีวากล่าวว่าการทดลองยาคุมกำเนิดชายนี้เป็นการป้องกันการปฏิสนธิค่ะ
This hormonal combination a testosterone with a progestin or any other hormone that could facilitate the sustenance of the low sperm count
ผู้เชี่ยวชาญจากหมู่คนนี้กล่าวว่ายาคุมกำเนิดชายนี้มีส่วนผสมของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนโปรเจสตาเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนทั้งสองเพศสำหรับในผู้ชายนะคะเมื่อรวมกันแล้วฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้จะไปควบคุมการผลิตเชื้ออสุจิให้ต่ำลงและคงรักษาให้ปริมาณตัวอสุจิต่ำอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถปฏิสนธิกับไข่ได้จึงมีผลช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะจะต้องมีการฉีดยาคุมกำเนิดชายหลายครั้งในช่วงหลายเดือนก่อนหน้าที่ปริมาณตัวอสุจิจะลดลงจนไม่สามารถทำให้ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ได้ในการทดสอบนะคะมีอาสาสมัครชายที่สุขภาพแข็งแรงดีอายุระหว่าง 18 ถึง 45 ปีจำนวน 320 คนเข้าร่วมค่ะยาคุมกำเนิดแบบฉีดนี้ทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่อร่างกายที่ไม่น่าพึงประสงค์หลายอย่างเพราะมีระดับฮอร์โมนทั้ง2ชนิดในปริมาณสูงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ผลข้างเคียงต่อร่างกายดังกล่าวได้แก่สิวอาการซึมเศร้ามีความต้องการทางเพศสูงขึ้นและมีอาการปวดบริเวณจุดที่ฉีดยามากขึ้นคุณเฟสตินเจ้าหน้าที่การแพทย์ของหูกล่าวนะคะว่าอาการซึมเศร้าและความต้องการทางเพศที่เพิ่มขึ้นเป็นอาการข้างเคียง2 อย่างที่สร้างปัญหาแก่ผู้ใช้มากกว่าอาการข้างเคียงอื่นๆค่ะคณะกรรมการทบทวนของหูซึ่งทำหน้าที่เฝ้าติดตามความคืบหน้าของการทดลองได้สั่งให้ยุติการทดลองลงค่ะแต่ได้อนุญาตให้ทีมนักวิจัยติดตามดูสุขภาพของผู้เข้าร่วมการทดลองต่อและภายใน1ปีทีมนักวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมการทดลองเกือบทุกคนมีปริมาณตัวอสุจิในระดับปกติค่ะคุณเฟสตินเจ้าหน้าที่การแพทย์ของหูบอกว่ายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดนี้จะต้องได้รับการปรับปรุงเสียก่อนที่จะผลิตออกมาสู่ตลาดค่ะและมีทีมงานวิจัยทีมอื่นๆอีกหลายทีมกำลังทำงานด้านนี้อยู่ในขณะนี้ค่ะทางด้านจามินบรามบาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะแห่งโรงพยาบาล Orlando Health Regional Medical System ในรัฐฟลอริดากล่าวว่าสมควรอย่างมากที่จะมีการพัฒนายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดแบบนี้ออกมาใช้กันค่ะ
Hopefully that will inspire pharmaceutical company or researchers to think above and beyond and find something because there's definitely a need
เขากล่าวว่าหวังว่างานวิจัยนี้จะช่วยบันดาลใจให้นักวิจัยคนอื่นๆหรือบริษัทยาพยายามคิดค้นกันต่อไปเพื่อพัฒนายาคุมกำเนิดชายแบบฉีดให้สำเร็จเขากล่าวว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าการป้องกันการตั้งครรภ์ในปัจจุบันกลายเป็นภาระของฝ่ายหญิงเขาเห็นว่าจำเป็นอย่างมากที่ผู้ชายควรแบ่งเบาภาระของการป้องกันการตั้งครรภ์จากฝ่ายหญิงค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าแม้ว่าจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายหลายอย่าง 75% ของอาสาสมัครชายที่เข้าร่วมในการศึกษาทดลองครั้งนี้บอกว่าพวกเขาต้องการใช้ยาคุมกำเนิดแบบฉีดตัวใหม่นี้ค่ะทักษิณาขายแก้ววีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาสำคัญนะอีก2วันนับตามเวลาสหรัฐนี่ถือว่าอีกวัน2วันใช่ไหมคะถึงเวลาเลือกตั้งของชาวสหรัฐแล้ว
ครับจริงๆก็วันเดียวนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์พอวันอังคารนี่ก็คือวันเลือกตั้งใหญ่ละถ้าพูดถึงว่าถ้านับปฏิทินก็2วันแต่ถ้านับวันจริงๆก็คือวันจันทร์แล้วก็ตุ้มละวันอังคารก็แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้คนอเมริกันเขาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่เรียกว่า early vote กันมาก
เยอะ
ทีเดียวตัวเลขผมเห็นเมื่อเช้าประมาณอย่างน้อยๆ30ล้านคนเยอะเยอะมากฮะจาก
แสดงว่าคือเมื่อวานนี้ฉันก็นับรอดูคะแนนเห็นบอกว่าเมื่อข้อมูลเมื่อวานใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้า22ล้านตอนนี้ขึ้น30ล้านมากกว่าในปี4ปีที่แล้วใช่ไหมคะ
มากกว่าจะ22ล้าน24ล้านเนี่ยผมเห็นเมื่อต้นอาทิตย์ที่แล้วนะฮะเมื่อเห็นตัวเลขเมื่อเช้าที่อัปเดตเนี่ยเข้าใจว่าถ้าผมเห็นไม่ผิดเนี่ย34ล้านใน39รัฐถ้าความจำผมแม่นนะฮะ30ฮะเกิน30ล้านแล้วฮะ early vote
อะไรเป็นเหตุให้ตัวเลขผู้คนตื่นตัวโดยเห็นได้จากการใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้าขนาดนี้คะคุณจำเริญ
2ประเด็นถ้าเผื่อว่าเอาอย่างสั้นๆคือมันเป็นการเลือกตั้งที่2ฝ่ายเนี่ยมีความแตกต่างกันมาก2ขั้วเพราะฉะนั้นทั้ง2พรรคเนี่ยเขาพยายามระดมคะแนนของตัวเองให้หรือว่ากลุ่มคนที่เป็นฐานตัวเองให้ออกมาลงเสียงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการชี้อนาคตนะครับของสังคมโดยอำนาจทางการเมืองเพราะว่ามีความขัดแย้งมีความเป็นขั้วกันมากอันที่สองคือเขาเปิดโอกาสในหลายรัฐมากขึ้นให้คนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าคือไม่จำกัดว่าการเลือกตั้งเนี่ยคุณมีวันเดียวแล้วถ้าเกิดคุณไม่สบายคุณไม่อยู่คุณติดธุระหมดสิทธิ์ตูมการขยายสิทธิ์ตรงนี้ให้ได้หลายวันขึ้นอย่างแมริแลนด์รัฐที่ผมอยู่เนี่ยก็ให้ตั้ง7วันคุณไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าใน7วันวันไหนก็ได้แล้วเปิดได้ถึงกลางคืนด้วย2ทุ่มเนี่ยมันทำให้คนเนี่ย มีทางเลือกมากขึ้น
ใช่สะดวกสบายในการที่ตัดสินใจหรือเป็นแรงจูงใจใช่ไหมคะ
ใช่เป็นแรงจูงใจเพราะว่าไม่งั้นก็เหมือนกับว่ามีโอกาสเดียวแล้วก็ถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้มันก็เหมือนกับมันเสี่ยงไปนิดนึงครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเราคงได้ติดตามใกล้ชิดและในช่วงวิเคราะห์เจาะลึก7:30 วันนี้เราก็จะวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณ VOA ข่าวดีๆนำโดยคุณจำเริญและ